Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du, Pia, visste du at det ble utsolgt I fjor da vi samlet IT-beslutningstagere I fornybar energibransje på energibransjens IT-konferanse?
Vet du selv? Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stopp ved da det var, ja, da vi rundet egentlig 215 deltakere.
Og den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Vet du hvordan det ligger an nå, eller?
Du, ja, mer enn 200 personer som jobber med IT I energibransjen har allerede meldt seg på.
Så da blir dette garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT I energibransjen.
Ja, det blir det. Så se på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
Men nå det vel nok reklame for energibransjens IT-konferanse. Skal vi komme I gang med podcasten, Pia?
Du vet hva, det på tide. Jo, la oss gjøre det.
Du lytter til teknologioptimistene fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere I fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kressensen Mo og jobber I Europower. Europower en del av DN Media Group og nyhetstjenesten som skriver om fornybar energi. Og I dag, og for andre gang, så har jeg fått besøk av Are Røssum Haaland. Velkommen!
Takk for det.
Du, velkommen tilbake.
Takk.
Du, I denne podcasten her så vet du at vi har et standardspørsmål, men jeg kan jo egentlig oppdatere lytterne. Are jobber som virksomhetsarkitekt I nettselskapet Elvia, men det siste så har han jobbet mye med deling av data, og du en gamer. Stemmer ikke dette?
Ja, det stemmer.
men du skal få lov til å få den ære. Siden du på besøk for andre gang, så skal du få lov til å få den ære å fortelle en ny fun fact, så vi blir enda bedre kjent med deg.
Ja, da kan jeg vel ta det at jeg jo avhengig av morgenkaffen. Det en del mennesker som
ja, det,
så det
ikke
nødvendigvis en fun fact. Men den beste og viktigste delen på, I uka for meg, det at jeg kan sitte med morgenkaffen på lørdag, eller søndag, eller begge deler, og lese Pondus. Oh. Og så sitter jeg og ler for meg selv, og ingen I familien skjønner hva jeg ler av. Og så det veldig vanskelig å forklare det for ungene, hva det jeg ler av.
Og det blir litt sånn gjenfortelle historien også. Ja, du skulle ha vært der. jeg ser den. Du, Are, hva har du gjort siden sist da? Hva jobber du med nå?
Nå bruker jeg halvparten av tiden, da, sånn cirka, I Elbits, som den nye oppstarten I bransjen for samhandling.
Ja.
Så det det jeg bruker halvparten av tiden på, og så resten av tiden bruker jeg med fokus på å gjøre Elvia til en smidig organisasjon nå, som det vi har satt alle kluter til for å få til.
Mm. Og sist du var på besøk, så spurte vi om hvor smertelig den lå I IT I energibransjen, og du svarte at bransjen manglet å jobbe etter smidig metodikk, og jobbe mer effektivt. Hva ligger I det?
Ja, smidig begrepet jo et begrepp som veldig mange har hørt, og kanskje til og med kan få et negativt forhold til, fordi det et sånt hype-ord.
Ja.
hva legger vi smidig? Jo, en ting jo det rent sånn, praktiske metodikken når man skal jobbe. Og da kan man snakke om Kanban og Scrum og sånne prosjektmetodikker. Altså, hvordan tar man tak I oppgavene man skal gjøre og gjør de? Det en ting rundt smidig. Men så har du jo dette som også et prinsipp som heter tight, loose, tight. Og da kommer vi inn på dette med intensjonsbasert ledelse. Som jo hvis du skal ha en smidig organisasjon, så det ekstremt viktig at ledelsen vet hva det vi skal oppnå ved å være smidig. Og da, den første tighten är ju på en måte att hvis man har myndiggjort et team, eller det är också ett begrepp som brukes om smidiga team, myndiggjort et team, autonome team, det brukes många forskjellige begreper. Men för att de ska være myndiggjorte og vite vad det är de ska uppnå.
Mm.
Altså, hva er intensjonen til ledelsen? Hva er strategien vår? Hva er det vi som selskap skal oppnå? Så er man nødt til å vite det. Og da ligger det i smidig at ledelsen evner å få kommunisert det godt til alle ansatte og innleide.
Men hvordan står det til da med Elvia? Hvis, når du mener at dette her er der hvor smerten ligger henne, hvordan går det der?
Jo, altså jeg ser veldig mye positive ting, og at vi er på riktig vei, det ser jeg. Og da tenker jeg at altså, dette tror jeg gjelder alle nettselskaper, men vi har jo tradisjonelt bygget nett, og vi skal drifte det på en sikker måte, og regelverket for inntekter og så videre er som det er. Så det er veldig litt rart at vi driver et nettselskap på den måten vi gjør. Og så er Smidig, som jo veldig mange selskaper holder på med akkurat nå, å gjøre organisasjonen smidig. Det har vi skjønt på alle nivåer, hvis jeg skal oppsummere litt enkelt, at vi må gjøre. Og så legger vi litt forskjellige ting i det akkurat nå, og det holder vi på med å håndtere.
Men nå er 50% Elvia, 50% Elbitz. Er det enklere nå i Elbitz å jobbe smidigere og jobbe på en helt annen måte?
Ja, det er enklere fordi Elbitz ble tuftet på den måten å jobbe på. Så det vil si at alle som bidrar inn der nå, de går jo nå gjennom en onboarding i hvordan, hva er kulturen her, hvordan skal vi jobbe? Og så alle har en forståelse for det. Og vi har jo ikke jobbet på noen annen måte. Så derfor er det enklere.
Det blir litt at du drar frem og tilbake. Da. Så, ok, her sånn blir det litt høyere under taket, og her er det litt lavere under taket.
Ja.
Du, når vi slo av mikrofonen, så fortsatte vi samtalen om hvor hindringene ofte var til stede for innovasjon for nettselskaper, og da kom vi inn på lock-in.
Mm.
Hva er lock-in?
Lock-in er jo et negativt ladet ord, og det beskriver jo at man sitter i en situasjon hvor man er låst til leverandøren sin. Det er på en måte den direkte oversettelsen.
Mm.
Og da snakker vi om tema kunde-leverandørforhold, og så finnes det veldig mange typer leverandører, så det finnes jo ikke én måte å definere dette på.
Nei.
Men det betyr rett og slett at det er for store kostnader og for store hindringer å komme seg ut av leverandørforholdet du har som kunde.
Kan du gi meg et eksempel på lock-in?
Ja, både sånn rent nå når alle beveger seg over i en skyverden, så kan jo en lock-in være for eksempel, da skal jeg ikke nevne navn på leverandører her, men hvis du har valgt deg en skyleverandør, og så bruker du tjenester, til og med AI eller kunstig intelligenstjenester, og gjør deg avhengig av de tjenestene, når de er software as a service, og kanskje know-howen og funksjonaliteten rundt det er på en måte skjult for deg som kunde, men du benytter deg av den verdien den tjenesten gir, så kan det hende at risikoen blir for stor for å komme seg ut av det. Du gjør bedriften din avhengig av den funksjonaliteten, og så har du ikke kunnskapen, du kan ikke få tak i dataene, og så videre. Så da har du gjort deg avhengig av en tjeneste. Det er et enkelt
eksempel. Ja, for det finnes jo flere typer av lock-in, gjør det ikke det?
Jo, det gjør det. Man kan, hvis vi begynner å snakke om kunde-leverandørforhold, hvor du for eksempel har langsiktige partnerskap med en konsulentleverandør, altså som gir deg brain power, så kan det både være veldig positivt at det er langsiktig. Leverandøren kjenner deg, kjenner domenet ditt, opparbeider seg kunnskap, og kanskje tar med seg, da, ikke sant? Det viktigste ved leie inn konsulenter er jo at de tar med seg en kunnskap du ikke har.
Mm.
Og Så det det positive, da, at det kan gi verdi over lang tid. Samtidig, hvis du ikke har en strategi for å sørge for at den know-howen ikke kan forsvinne, altså la oss si at de velger å endre strategi hos leverandøren og plutselig ikke fokusere på deg noe særlig lenger. Hvis da den,
du får ikke den oppgraderingen som trengs.
Og hvis da den kompetansen forsvinner, så har du et problem.
Hva betyr egentlig lock-in for Elvia?
Lock-in for Elvia, jeg vil, ja, vi kan si det Elvia har gjort et stort grep på nå, jo at vi har gått fra å være avhengig av store proprietære systemer som skal gjøre alt, til å dele dette opp i enkelttjenester som gode på det de skal gjøre, og i større grad tenke at vi må ta kontroll på våre data og modellere de, og kunne da gjøre oss, at det blir mulig for oss å bytte ut en tjeneste enklere, ved at ikke den ligger integrert dypt inn i ett system
fra en leverandør. Så det du sier nå er at lock-in-metoden har egentlig gitt Elvia større og unødvendige kostnader?
Ja, nå rett og slett, altså, i dette tilfellet, eksempelet som jeg bringer frem her, så betyr det at det å få gjort endringer tar veldig lang tid og koster veldig mye, fordi du er avhengig av en leverandør og ressursene de har, og den applikasjonen eller systemet er veldig komplekst. Det er et eksempel. Da. Så det å bevege seg ut av den låsen har vært viktig for oss.
Men du går jo da inn i flere andre systemer som skal være kompetitive mot hverandre.
Ja.
Så du får vel ikke...
Nei, her finnes
det blir vel en sånn engangssum som du må komme deg ut av, og så blir det det samme. Ja. Er det slik at Elvi har spart penger på dette her, og kostnader?
Enn så lenge har vi jo ikke det. Tanken er jo at vi skal gjøre det over tid.
Mm.
Og det, man kan jo kanskje oppsummere det kort med at man sprer risiko og kostnader ut på mindre komponenter og tjenester, og kanskje på flere leverandører. Og hvis vi gjør jobben riktig da, med å, på en måte, det er et vanskelig ord, kanoniske modeller og så videre, men informasjon, og ha kontroll på den, og bruke standarder, og bruke våre egne modeller, slik at da oppnår vi en løskobling da, mot disse tjenestene. Da blir det lettere å bytte ut en tjeneste og en leverandør.
Så det du sier altså, at en lock-in-effekt hindrer innovasjon?
Ja, eller det går ikke an å si ja eller nei på det spørsmålet, fordi ja, i dette tilfellet som jeg sa her, så er det helt åpenbart at det hindrer innovasjon. Så har du den andre varianten hvor det å ha en, la oss si at du benytter deg av pass-tjenester fra en leverandør, eller også SaaS-tjenester for den saks skyld, så kan det jo være en fordel at de tjenestene du bruker, at den leverandøren har sørget for god flyt av data mellom disse tjenestene. Og så kan du da fokusere på det du skal oppnå hvis de har sørget for at de har et godt nok tilbud av tjenester i forhold til dine behov som selskap, og det du skal oppnå i innovasjon, så kan det jo være en fordel å på en måte ha den vendor lock-in der da.
Ja.
Men samtidig igjen så er det ulempen er man må passe på ikke låse seg til den, og derfor er det multi-cloud et begrep da.
Du, Pia, er det ikke litt kult at teknologioptimistene nylig vant fagpressens markedspris? Vet du hvor mange medlemsbedrifter som er med i fagpressen?
Du, det er jo mer enn 200.
Ja, det er mer enn 200, og så ble vår podcast og møteplassene vi har etablert for våre lyttere i teknologioptimistenes nettverk og den store IT-konferansen som vi kjører i september, kåret til nummer 1, altså bransjens beste markedskonsept.
Du vet hva, det er jo bare å si tusen takk til deg som lytter, og til dere som deltar på møteplassene vi har etablert for IT-beslutningstakere. Du vet hva, denne prisen vant vi i Europower, altså sammen med dere lyttere.
Det gjorde vi. Men nå, over til podcasten igjen.
Multicloud, kan ikke du forklare det?
Jo, multicloud betyr, ikke sant, altså vi beveger oss over fra typisk on-prem, hvor vi har alle serverne våre i et låst rom, til å bruke skytjenester, men her har vi også, skytjenester kan jo være det samme som on-prem, bare at du har flyttet det til et til et serverrom hos en leverandør, og dermed kaller det en skytjeneste. Men multicloud betyr jo i praksis at hvis man for eksempel bruker en tjeneste fra de store skyleverandørene, eller la oss ta platform as a service da,
ja.
Og så velger du å bygge dine egne softwareapplikasjoner som du skal kjøre på infrastrukturen og plattformen til en skyleverandør.
Mm.
Hvis du sørger for at den softwaren like godt kunne blitt deployet på en annen skytjeneste sin plattform, så, og du faktisk gjør det, og du bruker forskjellige tjenester, og hvis du trenger å flytte fra en til en annen, så gjør du omtrent det ved å knipse i fingeren. Nå skal jeg ikke gå inn i detaljer og teknologier og sånt, men det er multicloud er slett å ikke gjøre seg avhengig av én skyleverandør, men faktisk bruke flere.
Men lock-in-effekten, har den stanset innovasjonen i Elvia?
Oi, det var et litt vanskelig spørsmål. Ja. Jeg vil jo sånn intuitivt svare ja, men det er, det, innovasjon er så mye mer enn vendor lock-in. Det, er, ja. Det har med kultur og tankesett og måter å jobbe på også.
Hvis vi tar oss og dreier oss om at vi går inn på tankesettet, da. At det har bremset tankesettet i Elvia.
Mm. Ja, jeg vil litt, det er ikke noe, det er ikke forskningsbasert det jeg sier nå, men jeg vil jo si det sånn at det at du er avhengig av, la oss si, en applikasjon som er kjempekompleks og dyr og ikke er mulig å endre på, gjør at du kan få litt sånn oppgitt følelse, og dermed er det kanskje vanskelig å sette seg i en posisjon hvor vi nå skal vi eksperimentere med dette, og så ender du opp med at det får du ikke til, for du får ikke tak i dataene dine, eller du, ikke sant? De er ikke tilgjengelige. Så på, av den årsaken så vil jeg egentlig kunne svare ja.
Jeg har litt lyst til å spørre også, ja, med når det kommer til Elbitz, at det er også da Elbitz et initiativ for å unngå at lock-in ikke skal forekomme? Har du det i tankene?
Ja, altså nå har ikke jeg vært med og på en måte dannet grunnlaget for Elbitz sånn, så jeg skal ikke snakke for de, men ja, fordi tanken her er jo at det at vi er 85 nettselskaper omtrent nå, jeg vet ikke det nøyaktige tallet,
nei.
Som da en leverandør som leverer til veldig mange nettselskap, de vil jo sannsynligvis historisk sett ha laget forskjellige varianter av applikasjonen sin, altså custom-tilpassning, som igjen kan være bra for den leverandøren, sånn, i hvert fall på kort sikt. Og tanken her er jo at Elbitz skal være bra for leverandørmarkedet, fordi noen tjenester er helt åpenbart at Norge ikke har godt av at det lages 85 ganger.
Mm.
Og her er jo, her er det jo sånn at Elbitz vil, skal jo legge til rette for at de tjenestene som er helt åpenbart at vi burde lage én gang og ha som fellestjenester for alle nettselskapene, de skal jo også gjøre det lettere for leverandører å få tilgang til standardiserte data som de igjen kan bruke for å selge merverdi til sine kunder.
Vil det være slik at alle disse utviklingsteamene som da leverandørene har, at det vil da forenkle også prosessen deres til både å gi gode oppdateringer, og når man da har et felles, felles system?
Mm. Ja, jeg tenker som så at når det blir en arkitektur i denne bransjen som gjør at data blir beskrevet og tilgjengelig gjort, både gjennom en blanding av sentral og desentral arkitektur. Altså vi kan snakke om at nettselskapene kan ha visse tjenester hos seg, som er tjenester som blir tilgjengelige for leverandører, og private og bedriftskunder og rådgiverselskaper og så videre. Så tror jeg det er åpenbart at ja, nå falt jeg litt ut av det jeg skulle si, men jeg tenker at det at det legger til rette for det, dette vil være en fordel for leverandørene, Fordi i dag så det jo egentlig litt, det hele litt lukket ved 85 nettselskaper som har en utrolig forskjell i kapabilitetene de har til å tilgjengeliggjøre data og integrasjoner for andre leverandører og
eksterne. Åpenheten og kommunikasjonen det du legger litt i grunn her også.
Ja, og der jo tanken i Elbitz at det like viktig for de store her å sørge for at de små også kommer på banen og får tilgjengeliggjort data, for å si det enkelt.
Skjønner at du brenner for det. Du, men jeg har litt lyst til å snu her sånn, før vi avslutter. Veldig mange leverandører driver jo da og lokker inn kundene.
Mm.
Og jeg som da også jobber i salg, det jo slik at hvorfor skal man egentlig selge det samme om igjen og om igjen og om igjen og om igjen? Det jo egentlig da litt toppen av galskap. Så hvordan skal egentlig leverandørene lykkes uten lokken?
Ja, jeg tror, jeg tror altså, da må vi snakke om kundeleverandørforhold og ikke bare lock-in. Fordi, og da kommer vi også nesten litt inn på følelser. Fordi hvis du har et forhold til en leverandør, enten om det på en måte brainpower og hjelper deg med know-how i virksomheten din, eller om det et system eller applikasjon de leverer, en tjeneste, så det sånn at så lenge kunden opplever at leverandøren har det beste for kunden i tankene og hele tiden jobber etter det prinsippet, og da ikke for eksempel ender opp med at når man endelig har låst kunden til seg, så kan man doble prisene sine fordi man skjønner at konsekvensen for kunden er at det koster alt for mye å komme ut av forholdet, så tror jeg at muligheten eller det leverandørene bør sikte etter jo, og dette kanskje litt idealistisk, men jeg tror at dette er sant også. Når den tilliten der, og kunden føler at du der som leverandør for dem, for kundens beste, så vil det lønne seg over tid. Og da kommer vi litt over på følelsesaspektet her.
Ja.
Og min personlige erfaring gjennom alle de bransjene og selskapene jeg har vært i, at de leverandørene som jeg opplever har det mindsettet og virkelig ønsker å gi verdi over tid.
At kunden skal lykkes.
At man har et felles mål og ikke har et mål om å låse inn.
Mm.
Det det som lønner seg over tid. Og da kan man jo liksom tenke at en leverandør som ikke har den strategien, kundens beste, men heller sitt eget beste, vil tape ved at det vil komme negative følelser rundt den leverandøren. Og da igjen så stiller du dårligere rundt neste sving.
Du, det var jo ditt råd da til leverandørene her sånn. Vi får se om den idealistiske formen for å tenke lykkes. Og så vet du at før, når vi avslutter en podcast, så spør vi jo da hva din første datamaskin men jeg synes jo det så gøy, for at jeg husker jo veldig godt hva du sa for noe, og det var Commodore 64.
Mm.
Så vi hopper greit over det spørsmålet her i dag. Så Are, du vet hva, tusen takk for at du tok deg tid til å komme tilbake til podcasten Teknologioptimistene. Og vi ses jo igjen den 26. september, hvor du skal i debatt med Microsoft, Lede og Elhub og snakke om hvem eier dataen når alt integrert.
Ja, det gleder jeg meg til.
Ja, det gjør jeg også. Det skal bli kjempebra. Du, tusen takk til deg som lytter og har satt vår podcast som en favoritt hver fredag. Mitt navn Pia Kristensen Mo og jeg en teknologioptimist. Are, du fortsatt en teknologioptimist?
I høyeste grad, ja.
Og så kanskje en ideologisk også.
Teknologi-idealist.
Ja, jeg tror vi skal forandre litt her. Da det bare å si takk for meg.
Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-beslutningstagere i fornybar energibransje på energibransjens IT-konferanse?
Vet du skjul? Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stopp vi, da det var, ja, da vi rundet egentlig 215 deltakere.
Og den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Vet du hvordan det ligger an nå, eller?
Du, ja, mer enn 200 personer som jobber med IT I energibransjen har allerede meldt seg på.
Så da blir dette garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT I energibransjen.
Ja, det blir det. Så se på teknologioptimistene.no for mer informasjon.